2014. Gads būs ļoti svarīgs Eiropas Savienības struktūra fondu un investīciju fondu apgūšanā, saka Eiropas komisijas reģionālās attīstības ģenerāldirektora vietnieks Normunds Popens, un pirms Eiropas nauda reāli sāk darboties, visam likumu pamatam ir jābūt kārtībā, pilnīgai skaidrībai par principiem, kritērijiem, projektu izvēles prioritātiem. Līdz ar to Eiropas komisija no dalībvalstīm gaida vairākus svarīgus dokumentus, turpina Normunds Popens.
Un ir divi līmeņa programmēšanas dokumenti, kas dalībvalstīm ir jāiesniedz. Pirmais ir strateģiskais līmenis, tas ir partnerības līgums. Partnerības līgums aptver visus 5 struktūru investīciju fondus, tad reģionālais, kohēzijas, sociālais fonds, lauka attīstības fonds, zivsaimniecības fonds, bet nu, tas ir strateģiskā līmeņa dokuments, viņš nosaka, teiksim, lielās prioritātes, bet arī iezīmē, teiksim, apgūšanas priekšnosacījumus, kam ir jābūt vietā, lai uzsākt finansēšanu un investīcijas, arī rezultātus galvenos, nu, teiksim, viņš ir strateģisks dokuments. Un tad ir otrā līmeņa dokuments, kas ir faktiski ļoti svarīgs tiem, kas tieši arī saņems finansējumu no fondiem, tās ir operacionālās programmas, kā mēs viņus saucam. Un šī līmeņa dokumenti ir katram fondam savi.
Līdz šim partnerības līgumus formāli jau ir iesniegušas 2 dalībvalstis – Polija un Francija. Latvija, kā saka Normunds Popens, ir iesniegšanas fāzē un varētu būt 3., kas būtu apsveicami. Eiropas komisija līgums tuvākajos mēnešos izvērtēs un centīsies apstiprināt līdz pavasarim, lai dalībvalstis jau vasarā varētu sākt plānot pirmo projektu izsludināšanu.
Protams, ja būs kādas problēmas, mēs griezīsimies atpakaļ pie dalībvalstis un prasīsim paskaidrojumus vēl vai kādu papildus informāciju vai kaut ko mainīt šajā partnerības līgumā, bet nu, lielam mēs tās prioritātes dalībvalstīm esam izrunājuši.
Eiropas komisija iespēju robežās uzraudzīs, ka nauda projektiem tiek izmantota, rēķinoties arī ar to, ka kallaži būs kritika par pārāk lielu birokrātiju un stingriem auditiem, taču, kā norāda Popens, daudzās dalībvalstīs problēma ir nevis naudas nozakšana, bet gan tas, kādiem projektiem tā aiziet un cik lielu labumu tā valstī atnes.
Es domāju, ka tās sistēmas ir diezgan spēcīgas, lai šī nauda netikt nozakta, tad pa to neiet runa. Īstenībā. Un Latvijas gadījumā mēs redzam, ka tās sistēmas strādā. Bet runa jau iet vairāk par to, vai tie projekti, kas tiek atbalstīti, vai tad viņiem tiešām vēlāk ir tā ietekme uz to ekonomisko attīstību. Jo bieži vien, varbūt viņi ir nu, skaisti projekti, mēs bieži dzirdam viesunām, muzeju, viņi varbūt arī ir vajadzīgi. Ja? Nu, mēs jau nesakām neko, ka viņi nebūtu vajadzīgi, bet jautājums, vai tie projekti, kas atstāja ietekmi uz ekonomiku. Jo tomēr investīcijas, kas nāk no Eiropas budžeta, nu, viņām būtu jāveicina Latvijā ekonomiskā izaugsme. Tātad, ja mēs investējam kaut kādā konkrētā infrastruktūras objektā, tad mēs tomēr gribētu nākotnē redzēt, ka viņš ir saistīts ar kaut kādu attīstības plānu, ka tas nav vienkārši viens projekts kaut kur nekurienē.
Vērojot Latvijas iekšpolitiskās norises, Normunds Popens atzīst, ka tas, ka Eiropas naudas saņēmējiem tik svarīgā gadā mainās valdība, ir risks. Un atzīst, ka visvairāk Eiropas komisija uztrauc tas, vai jaunais valdības sastāvs ievēros iepriekš norunāto.
Protams, jebkura politiskās izmaiņas ir sevišķi valdības maiņa risks, jo nākot klāt, teiksim, pie varas vai valdībā iestājoties jaunām partijām, mēs, protams, nezinām, vai varbūt viņi vēlēsies pārunāt vēlreiz šīs prioritātes. Es jau teicu, ka no komisijas viedokļa, protams, mēs esam mēģinājuši jau 1,5 gadu atpakaļ, kad mēs iesniedzām savu pozīcijas dokumentu. Mēs, protams, esam objektīvi, mēs mēģinām izanalizēt to, kur mums liekas, kur ir reālās vajadzības un tur, kur šīs investīcijas ir jāvirza. Līdz ar to priekš mums, protams, lai kas arī atrodas valdībā, mēs vedam sarunas un mūsu nostāja jau no tā nemainās. Ja? Jautājums ir, vai jaunā valdība tiešām varēs ātri arī saprast, kāpēc ir šīs te prioritātes tādas, kādas viņas ir partnerības līgumā un programmā.
Zīmējot Latvijas vīziju pēc 7 gadiem, kad būs izmantota Eiropas nauda, Normunds Popens norāda, ka viņa vēlme ir, lai tad varētu redzēt, ka Eiropas finansējums Latvijai ir palīdzējis izveidot vienotu transporta telpu, novērsis to, ka slikti ceļi ir traucēklis attīstībai, un panācis to, ka īpaši finansiālu atbalstu jutuši mazie un vidējie uzņēmumi, uz kuriem balstās ne tikai Latvijas, bet arī daudzu citu Eiropas valstu ekonomiku un labklājību. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio. Brisele.